Milost vám od Boha Otce i Syna i Ducha Svatého. Amen. Milí bratři a milé sestry, dovolte, že přečtu slovo z prvního listu Tesalonickém ze 4. kapitoly od 16. verše. Kde apoštol Pavel tomuto zboru píše o tom, jak to bude vypadat na konci a říká tam toto. Zazní povel. Hlas archanděla a zvuk Boží polnice, sám Pán sestoupí z nebe a ti, kdo zemřeli v Kristu, vstanou nejdříve. Potom my živí, kteří se toho dočkáme, budeme spolu s nimi uchváceni v oblacích vzhůru vstříc Pánu. A pak už navždy budeme s Pánem. Těmito slovy se vzájemně potěšujte. Pane Ježíši, prosíme, aby si skrze Ducha Svatého dal nám porozumění a přijetí tohoto slova. Amen. Milí bratři a milé sestry, jsem rád, že znova po nějaké době můžu stát před váma a sdílet se s Božím slovem. To, co mám na srdci dneska, je vás povzbudit. Možná, když jste poslouchali ty texty o druhém příchodu Ježíše a o soudu, tak to v nás vyvolávalo různé pocity. Ale přesto, apoštol Pavel, když to stejně psal Tesalonickým, tak jim říká, těmito slovy se vzájemně povzbuzujte. Já bych byl rád, kdyby tato slova dneska vás povzbudili. Aby vás to povzbudilo. Protože je napsáno, Lukáš o tom píše a říká, že když se toto všechno začne dít, pozvedněte své hlavy, protože vaše vykoupení je blízko. Vaše vykoupení je blízko. Kéž toto nás dneska povzbudí. V poslední dobou hodně o tom přemýšlím. Všichni, když asi sledujete to, co se děje ve světě, tak mi dáte za pravdu, že to není jenom tak. A že něco důležitého se děje. A že Ježíšův příchod se blíží. Když budeme přemýšlet o tom, co bude na konci, tak jedna věc je zřejmá. Bible říká, že na konci bude těžká doba. Že to bude doba soužení, že přijdou různé katastrofy, ochladne láska mnohých, lidé se budou nenávidět, budou přicházet falešní proroci, falešní učitelé, bude velký zmatek, na druhou stranu se bude mluvit o pokoji, o míru, ale budou války, povstane antikrist. Toto všechno se bude dít. A v tom všem Ježíš říká, já přijdu. To je nádhera. A to je to, co nás má povzbudit. Ne to, že přijde doba soužení. To není nic příjemného. Ale úžasné je to, že Ježíš říká, já přijdu. A když on odcházel, tak řekl, já jsem s vámi po všechny dny až do kdy? Až do konce. Až do skonání tohoto věku. Až do konce. Do úplného konce. A to je radostné. To je povzbuzení. Druhý příchod Ježíše Krista má určitou souvislost právě s tou poslední dobou, s dobou soužení, s dobou konce. A je velkou teologickou otázkou, a mnozí teologové se nemůžou nějak zhodnout, a říkají, jedni říkají, Ježíš přijde před dobou soužení, jiní říkají, Ježíš přijde někdy uprostřed, a další říkají, Ježíš přijde až na konci doby soužení. A tady se právě názory teologů rozcházejí. Já nechci dneska se tímto nějak úplně do hloubky zabývat, zastávat se jednoho nebo druhého výkladu, byť možná během toho kázání vycítíte, na kterou stranu se přikláním, Ale rád bych, aby i to dnešní slovo nás všechny motivovalo ke studiu nebo ke zkoumání těch věcí poslední a ke hledání odpovědi. Je to důležité, je to na nejvyš aktuální dneska. A k té otázce, kdy Ježíš přijde, zda to bude před dobou soužení, uprostřed nebo na konci, dovolte k tomu pár myšlenek. Ať už přijde před, mezi nebo na konci, tak zásadní je jedna jediná věc. Být na setkání s Ježíšem připravení. A to znamená činit pokání. Odvrátit se od hříchu. Přijmout Ježíše jako spasitele, ale jak, nejen jako spasitele, ale také jako pána, jako toho, kterému podřídím celý svůj život. A budu žít svatým životem a budu očekávat na příchod Krista. To je to zásadní. A druhá myšlenka k tomu, té době, kdy Ježíš přijde, v souvislosti s posledním soužením. Ta varianta, že Ježíš se vrátí před dobou soužení, že dojde k vytržení církve, tak ta v sobě skrývá takové dvě věci, dvě skutečnosti, které, pokud by tento výklad byl nepravdivý, tak by se nám mohly stát osudnými. Vysvětlím. Člověk, který počítá s tím, že Ježíš přijde před dobou soužení, a tak už nepočítá se soužením a utrpením poslední doby. Nepřipravuje se na to ve svých myšlenkách, ve svém srdci ani nějak prakticky. A může ho to zaskočit, pokud by to bylo jinak. A ta druhá věc, která může se stát osudnou a nebezpečnou, je, že lidé někdy počítají za jakousi druhou šanci. Říkají si, no tak jo, Ježíš přijde, bude vytržení. A kdyby náhodou to nevyšlo, tak pak tady bude nějaká doba soužení, pak dám život do pořádku, no a pak půjdu do nebe nějak dodatečně. To je nebezpečné. Pokud to tak nebude. Tedy bez ohledu na to, která z oněch jakýchsi tří variant Ježíšova příchodu je správná, pravdivá a biblická, je jaksi bezpečnější, raději věřit tomu, že příchod Ježíše bude až v podobě soužení, připravit se na věci poslední a nepočítat s druhou šanci. Ale pojďme teď do Bible, pojďme do písma. A já bych rád dneska vám jak si představil nebo vykreslil, jak nádherné to bude, když Ježíš přijde. První text, který chci zmínit, je ve Skutcích, v první kapitole, 10. verš. A tam je o tom, jak Ježíš odcházel. Učedníci se upřeně dívali do nebe, jak odchází, a hle, stáli vedle nich dva muži v bílých šatech a řekli: Muži Galilejští, co tu stojíte a hledíte do nebe? Tento Ježíš, který byl od vás vzat vzhůru do nebe, přijde právě tak, jak jste ho viděli odcházet do nebe. On přijde právě tak, jak jste ho viděli. Není o tom pochyb. Ježíš stál na Olivotské hoře, řekl ta svá poslední slova, začal se vznášet vzhůru, přikryl ho oblak a byl v nebi. A ti dva muži říkají, stejně tak, jak odešel, stejně přijde. Akorát v opačném směru, že přijde z nebe, sestoupí na Oliveckou horu a bude tady. Bude to viditelné, bude to fyzické, bude to nádherné. V historii se často objevovaly různá hnutí a možná bych měl použít slovo sekty, které tvrdili a i dneska tvrdí, že Ježíš už přišel po druhé, ale že to bylo neviditelné, že to bylo nějak duchovně. A možná se pak vyplňuje to slovo, třeba z Matouše 24:5, kde je napsáno, že mnozí přijdou pod mým jménem se slovy, hle, Mesiáš je tam, anebo tam, a svedou mnohé. Pojďme se podívat na druhý text z Bible, který říká o druhém příchodu Krista. A to jsou texty, které mluví o tom, že Ježíš přijde jako zloděj v noci. Co to ve skutečnosti znamená? Možná jste někdo viděli nějaký ten film o druhém příchodu Krista, dokonce některé mají ten název jako zloděj v noci, o vytržení církve. A tam to je představené tak, že církev věřící najednou zmiznou. A v těch filmech to vypadá tak, jako by skoro ta událost byla taková tichá až tajná. Ráno se někdo probudí a zjistí, a hele, kde on je? Není. Zůstalo tam jenom pyžamo. Tak to v některých filmech je. Matouš 24:42 říká, bděte tedy, protože nevíte, v který den váš pán přijde. To však vězte, že kdyby hospodář věděl, v kterou noční hodinu přijde zloděj, zůstal by vzhůru a nedovolil by mu prokopat se do domu. Tedy z kontextu vyplývá, že ta pointa se týká především času, kdy ten zloděj přijde. Že to bude moment překvapení. Podobně o tom říká Petr a on říká, pánův den přijde jako zloděj v noci. Ale hned přidává dál a říká, v něm nebesa s rachotem pominou a prvky se žárem uvolní a země a její činy budou spáleny. Takže nic tichého, nic tajného. Je tam řeč o rachotu. Když přichází zloděj, je to moment překvapení. Zloděje nikdo nečeká. Vždycky přijde ve chvíli, kdy na to nejsme připraveni. A Ježíš říká, buďte připraveni, protože já přijdu v takové chvíli, kdy mnozí připraveni nebudou. Další verš, který chci číst. Z Matouše 24:30. Potom se ukáže znamení syna člověka na nebi a tehdy se budou bít v prsa všechny kmeny země. A uvidí syna člověka přicházejícího na nebeských oblacích s mocí a velkou slávou. Moji milí, to bude něco nádherného. Všichni to budou vidět. Všichni ho uvidí. Nic tajného, nic tichého. Tady je jasně napsáno, že národy se budou, kmeny se budou prostě bít prsa a uvidí Ježíše, jak přichází. Podobně ve zjevení 1. kapitola 7. verš je napsáno, hle, přichází z oblaky. Tak jak oblak ho přikryl, když odcházel, tak stejným způsobem bude přicházet. Přichází z oblaky a uzří jej každé oko. I ti, kteří jej probodli. A budou se pro něho bít v prsa všechny kmeny země. Já věřím tomu, že to bude den, kdy všichni ho uvidí. To nebude něco, že někdo si večer pustí zprávy. A co se dneska dělo? Jo, tam říkají, že nějaký Ježíš přišel. Ne, to se nedoví lidé ze zpráv. Oni ho všichni uzří. My všichni, kdo se toho dožijeme, tak ho uzříme. Uvidíme ho, tak to říká písmo. Otázka, co ještě víme o slavném příchodu Krista? Jak přijde, s kým přijde? Matouš 25:31. Až přijde syn člověka ve své slávě a všichni svatí anděle s ním, tehdy se posadí na trůn své slávy. Slyšíme dobře. Všichni anděle s ním. Kolik máme andělů? Těžká otázka. Já nevím. Ale jedno vím, že písmo říká, že každý člověk má jednoho svého anděla. A krom toho bude ještě dalších x andělů, kteří jsou v tom pěveckém sboru, v tom orchestru v nebi, kteří oslavují Boha a jsou to další poslové a tak dále a tak dále. Prostě neskutečné množství andělů. Když se Ježíš narodil, tak na obloze se zjevil zástup andělů. To byla jenom hrstka těch zpěváků. Ale teď je napsáno, že všichni anděle s ním přijdou. Prostě nikdo z andělů si to nebude chtít nechat ujít, tu nádhernou událost. Oni všichni přijdou na oblaka. Já si myslím, tak si to představuji, možná se pletu, ale já si to představuji tak, že najednou těch andělů bude tolik, že když pozvednete hlavu, tak celé nebe od východu až na západ, od severu až na jih bude pokryto z anděly. A kdekoliv budete stát na zemi, tak tam budou anděle. Budou vidět anděle. Pamatujete tu událost, když Ježíš vstal z hrobu? Tam stála římská stráž. Bylo to pravděpodobně 16 římských vojáků ve zbroji, v plné zbroji. Tvrdí chlapi. A tenkrát tam přišel anděl. Stačil jeden, jediný. A co se stalo? Oni ani neutekli, oni neměli silu ani utéct, ti vojáci. Je tam napsáno, že padli jako mrtví. A to byl jeden jediný anděl. A teď si představte, že ten poslední den přijdou všichni. Prostě přijdou všichni. Každé oko ho uzří. Každé oko uzří krále králu. Matouš 24:31 čteme: a pošle své anděly s mohutným zvukem polnice a ti zhromáždí jeho vyvolené ze čtyř větrů od jednoho nejzazšího konce nebes až k jejich druhému nejzazšímu konci. Nebo 2. Tesalonickém 1:7, až se zjeví z nebe Pán Ježíš se svými mocnými anděly. To bude nádhera. A má to už 24:27, nebo jako když blesk vychází od východu a je vidět až na západ, tak bude i příchod Syna člověka. Bude to vidět od východu až na západ. Nádhera. A proč Ježíš přijde? Bible nás nenechává na holičkách, dává nám odpověď a říká, Ježíš už to řekl učedníkům, když byl s něma u poslední večeře a říká, odejdu-li a připravím vám místo a opět přijdu a vezmu vás k sobě, abyste i vy byli tam, kde jsem já. A na druhou stranu ve zjevení čteme, hle, přijdu brzy a moje mzda se mnou, abych odplatil každému podle toho, jaké je jeho dílo. Jedny vezme k sobě a druhé potrestá. Nic mezi tím. Je to černé na bílém, je to tam jasné. Podobně čteme 2. Tesalonickým 2.8. A potom bude zjeven ten bezzákonný, kterého Pán Ježíš odstraní dechem svých úst a zahladí jej i z jeho skutky jasným zjevením svého příchodu. A jak to bude s námi, pokud se toho dožijeme? A já věřím, že se toho dožijeme. Mnozí z nás se toho dožijou. Já věřím tomu, protože Ježíšův příchod je tak blízko. Apoštol Pavel říká v listu Tesalonickým, za zvuku přikazujícího zvolání hlasu archanděla a boží polnice sám Pán sestoupí z nebe a mrtví v Kristu vstanou nejdříve. Jak to bude? Bude tam příkaz anděla. Anděl bude řvát. To je jedna věc, kterou tam čteme. A druhá věc, budou troubit na polnici, na trouby, na šofary. Já jsem si dovolil dneska vám přinést ukázat jednu takovou troubu. Ono to není trouba jako trouba, ale je to obyčejný roh, kterému Židé říkají šofar. vypadá asi takto. A já to dneska chci tady vám ukázat jako symbol toho, že když zazní taková polnice, tak to bude znamenat konec, ale pro nás věřící vykoupení. V listu Korinským, 15. kapitola, 52. verš čteme o tom konci je napsáno toto, že naraz v okamžiku při zvuku poslední polnice. Zazní polnice a mrtví vstanou jako neporušitelní a my budeme proměněni. Tam je jasné pořadí. Nejdřív vstanou mrtví. Pán Bůh pošle anděly, kteří vzbudí z mrtvých, zavolají všechny ty kosti, vzbudí ty věřící z mrtvých, ti půjdou jako první. A pak my, kteří se toho dožijeme. Je tam napsáno při zvuku poslední polnice. Korinským říká při zvuku poslední polnice. Bratři a sestry, kde je v Biblii psáno o nějakých polnicích, o šofarech? Ve zjevení. Tam je napsáno nejdřív, že anděl nebo že v nebi se budou rozlamovat pečeti, bude jich 7, pak následuje 7 polnic a pak následuje 7 číší Božího hněvu. Když skončí ta poslední z nich, třeba se rozlomí poslední číše, nebo poslední pečeť, 7. pečeť, tak v tom jakoby byly skryté těch 7 polnic a 7 číší. Podobně, když zatroubí 7. polnice, jako by v tom bylo skrytých těch 7 číší. Troubily už nějaké polnice? Byly rozlomeny už nějaké pečeti? Kdybychom četli zjevení, já věřím tomu, že už jsme v době, kdy se rozlamujou pečeti. Že jsme někde v době 5. pečeti. A u 5. pečeti je napsáno, že lidé budou mučení pro Krista. Že bude mnoho mučedníků. A to se dneska děje. Já věřím tomu, že jsme tam. Pak přijdou ještě další pečeti a další polnice. A když zazní ta 7., ta poslední polnice, jak je napsáno v Korinském, tak přijde král, králu a pán pánu. To je nádhera. Ještě se kratičce vrátím k tomu textu z 1. Tesalonickým. Je tam napsáno, že když ta poslední polnice zazní, tak my živí, kteří se do toho dočkáme, budeme spolu s nimi, teda s těmi mrtvými, uchváceni v oblacích, vzhůru vstříc pánu. Trošičku se chci dostat do originálního textu. Budeme zachváceni. V řečtině je slovo harpázo. To znamená být vzat násilím. Někdo někoho prostě vytrhne z něčeho, uchvátí ho. Pak je tam, že v oblacích. A nebo v jiných příkladech, že do vzduchu. Někde do vzduchu budeme uchváceni. Králičtina říká v povětří. A v řečtině je použito slovo aer. Což je nám blízké, že nějaký aerodynamicky, že to znamená něco se vzduchem, aer. No a když Řekové používají to slovo aer, tak se tím myslí prostě vzduch, který dýcháme. V jejich pojetí to byla ta sféra mezi vrcholkem Olympu až ke hladině moře. To byl tam vzduch. A tady čteme, že tam do těch prostor nás Ježíš vytrhne. A půjdeme, nebo setkáme se s Pánem, půjdeme vstříc Pánu. A tam je slovo apentesis. A což znamená, přečtu jednu definici, pro osobu to znamená vyjít ze svého místa, setkat se s někým, kdo přichází z protilehlé strany, a pak vzít tuto osobu, kterou potkala, a vrátit se na své původní místo společně s ní. Milí bratři a milé sestry, já jsem tam hledal v písmu a říkal jsem si, odkud se vzala myšlenka, že když přijde Ježíš a vytrhne svou církev, že vezme církev do nebe. Ale tady v tom textu jsem to nenašel. Nenašel jsem to ani jinde. Že by v tom momentu, kdy Ježíš přijde, že by vzal církev do nebe. Možná jsem špatně hledal. Ale spíš mi tady z toho vyplývá, že Ježíš přijde a zůstane tady s námi na zemi a nastane království, jeho království, tisícileté království. A to vše se bude dít při zvuku poslední polnice. Milí bratři a milé sestry, žijeme opravdu v poslední době. Ten den, kdy zazní poslední polnice, se blíží. Ježíš jakoby ještě stále vyčkává. Známe to podobenství o 10 družičkách a tam je napsáno, že ženích jaksi dlouho nepřicházel. Už byl jeho čas. Ty družičky už si mysleli, už tady musí být, přece už normálně ten ženich chodí. Ale on dlouho nepřicházel. Podobné je to i dneska. Možná bychom si řekli, Ježíš už tady musí být, ale on stále ještě otálí a otálí. A možná proto, že čeká, až budeme připraveni, až posvětíme své životy, až ještě mnozí další, kteří neznají Krista a chodí ve tmě, ať uvěří v něho. Možná právě proto Ježíš stále otálí. Bible je napsáno, že ty poslední dny budou jako za dnu Noé. Víte, jak to vypadalo za dnu Noého? Jako by všechno bylo normální. Lidé se ženili, vdávali, jedli, pili, dělali všechno běžně, normálně. A když jim Noé říkal, přijde potopa, ale to je hlupák, on tam staví koráb, přece nikdy nepršelo. A zaspali dobu, nevstoupili do korábu. A podobně se to dělo při Ježíšově prvním příchodu. Když Ježíš přišel poprvé, tak lidé sice ho očekávali, ale oni ho nepoznali. Oni měli jiné představy. Ďábel je oklamal. Já se modlím o to, abych já a my všichni, abychom nebyli oklamáni ďáblem. Ďábel je ďábel. A ten lže. Ten nemůže jinak než lhát. A on lže i církvi, on lže věřícím, on lže pořád, on říká polopravdy. Já se modlím o to, abychom nebyli oklamáni, abychom si nemysleli, je čas, nic se neděje, v pořádku. Ne, on dokáže oklamat kde koho. My potřebujeme bdít a modlit se, aby neoklamal naše srdce. Dovolte ještě jednu zmínku o tom znamení poslední doby. Prorok Joel říká, učiním divy na nebi i na zemi, krev, oheň a sloupy kouře. Slunce se změní v temnotu a měsíc v krev. Dříve, než přijde Hospodinův den, velký a hrozný. To stejné cituje apoštol Petr ve Skutcích, Skutky 2.19. Dám divy nahoře na nebi a znamení dole na zemi, krev a oheň a sloupy dýmu, a slunce se obrátí v temnotu a měsíc v krev. Už dneska můžeme vidět na obloze mnoha znamení. Znamení toho, že Ježíš je blízko. Jsou to takové náznaky, takové indicie konce. A prorok Joel, a citují to i Matouš, i ve Skutcích Petr, říká, že měsíc se změní v krev. Co to je, že měsíc se změní v krev? My dnes víme, že se jedná o určitý astronomický úkaz, kterému říkáme jednoduše zatmění měsíce. Měsíc, teda mezi měsíc a slunce se dostane naše planeta Země, no a zastíní ty paprsky sluneční, které dopadají na měsíc. Při tom zatmění měsíce sice některé paprsky dopadnou, ale nejdřív musí projít zemskou atmosférou. No a výsledek je ten, že měsíc je krvavý, že je červený. To způsobuje tu červenou barvu, ty paprsky procházející atmosférou. A k takovému zatmění měsíce, ať už úplnému nebo částečnému, dochází relativně často. Ale vědci, ti astronomové, říkají, že jsou některé úkazy, které jsou zvláštní. A jeden z těch zvláštních úkazů na nebesích je, když k takovému zatmění měsíce dojde v pravidelných intervalech 4x po sobě. A podle historie v posledních asi 500 letech k takovému úkazu došlo jenom 3x, respektive 4x. A je zajímavé, že pokaždé, když došlo k takovému úkazu, tak to mělo nějakou souvislost s židovským národem. Bylo to v roce 1492, 1948 a 1967. Historici tuší, co se v těch letech stalo. Já jsem říkal, že k tomu došlo 3x, respektive 4x. Víte, kdy k tomu dochází? Po čtvrté, v roce 2014 a 2015. Třikrát už došlo k zatmění měsíce. A po čtvrté dojde dnes v noci. Možná jste slyšeli. Dneska v noci, nebo respektive zítra ráno, kolem 5 hodiny, má dojít k zatmění měsíce. Po čtvrté z té série 4. Když to tady říkám, já nechci ve vás vyvolávat strach. Nechci tvrdit, že zítra přijde apokalypsa, to ne. Ale na druhou stranu, já chci tím říct, že musíme být připraveni dneska, nebo zítra, nebo za měsíc, nebo za rok. Já věřím tomu, že svět bude v příštích dnech, týdnech, měsících jiný. V knize Zjevení je napsáno v tom prvním verši, ten anděl říká Janovi, nebo poslouchej slova, která ti říkám, a zapiš je do knihy, která se mají. V některých překladech je napsáno brzo stát, a v některých překladech je napsáno náhle stát. A to je rozdíl. Pokud tam ve skutečnosti patří náhle, tak ty poslední věci se začnou dít náhle. To znamená, začnou a budou mít velmi rychle spát, že se ani nenadáme. Podobně, jak to bylo s Noémovou archou. Nic, 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 120 let nic, pak se zavřeli, pak najednou začalo pršet a byl konec. Byla to otázka několika dnů. A tak to bude i v poslední době. Tak to říká písmo. Bratři a sestry, když jsem před nějakou dobou tyto věci hodně prožíval a stále to prožívám, a tak jsem se modlil a říkám, Pane, tak co máme dělat? Co máme jako církev dělat? Co máme dělat jako věřící? On mi ukázal na slovo z Lukáše. A v Lukáši v tom 21. kapitole 36. verši je napsáno toto. Buďte bdělí a proste v každý čas, abyste měli sílu uniknout všemu, co se bude dít, a mohli stanout před Synem člověka. Buďte bdělí a proste v každý čas, abyste měli sílu uniknout všemu tomu, co se bude dít. Abychom měli sílu projít tím vším. Pán Bůh často to dělá tak, že nás neušetří nějakého soužení. Vzpomeňme si na Izrael, byl v Egyptě. Oni všichni prošli těmi 10 ranami, ale Bůh jim dal sílu uniknout k tomu, že je to nezasáhlo. Vzpomeňte si na Daniela ve lví jámě, nebo na jeho 3 přátelé v tom ohnivé peci. Bůh nespůsobil, že oni tam nešli. Oni tam šli do té pece, ale byl Ježíš s nimi a měli sílu uniknout. A stejná rada je i tady. Buďte bděli a proste v každý čas, abyste měli sílu uniknout všemu tomu, co se bude dít. Ježíš řekl, že kvůli vyvoleným, teda kvůli nám, budou ty dny zkráceny. Díky mu za to. Díky mu za to, jinak nikdo z nás by neobstal. Je tam napsáno, že kvůli nám budou ty dny zkráceny. V tom slově ze zjevení, které jsme dneska četli, tak tam jsme četli, že, připomenu, viděl jsem, hle, bílý oblak a na oblaku sedí někdo jako syn člověka. Na hlavě má korunu ze zlata a v ruce ostrý srp. A v tom další anděl vyšel z chrámu a mocným hlasem zvolal na toho, který seděl na oblaku. To je stále jedna a tatáž událost, o které dneska mluvíme. Pošli svůj srp a začni žeň, protože nastala hodina ženě a úroda země dozrála. To je konec. To je konec milosti. Konec milosti. Ve 12. verši stejné kapitole 14. zjevení čteme: zde se ukáže vytrvalost svatých. Když přijde soužení, tak přijde proto, aby se ukázala vytrvalost svatých. Na jiném místě zjevení 10.13 čteme, že teď musí Boží lid osvědčit svou trpělivost a víru. Bratři a sestry, když žijeme v době klidu, každý může tvrdit, já věřím. Já mám rád Ježíše, já věřím. Ale teprve, až přijde útlak, až přijde soužení, tak se ukáže trpělivost, víra a vytrvalost svatých. A to je to, proč nás Ježíš posílá do těžkých situací, do těžké doby. Aby viděl, opravdu mě milujete? Nebo jenom tak? Říkáte, že věříte. Opravdu mě milujete? A milujete mě natolik, že se vzdáte všeho a půjdete za mnou? Milujete mě natolik, že půjdete až na smrt? Otázka, kterou nám Ježíš pokládá. Miluješ mě? Milí bratři a sestry, když jsem byl v tom věku teenagera, nějakých možná 11, 12 nebo ještě předtím, tak kdykoliv se mluvilo o druhém příchodu Krista, tak já jsem to nerád poslouchal. Víte proč? Protože jsem měl strach a obavy. Vezme mi Ježíš, když přijde. Jsem připraven. A to bylo ve mně. A bylo to tak dlouho, než jsem ve 12 letech řekl: Ježíši, já ti odevzdávám svůj život. Dávám ti své srdce. Přijímám tě za svého pána a spasitele. A pak přišla jistota. Ano, Ježíš, přijde si pro mě. A to je radost. To je to povzbuzení. Milí bratři a milé sestry, když o tom dneska mluvíme, je to pro vás povzbuzení? Je to pro vás radost a pokoj? A nebo je tady někdo, kdo, když to slyší, tak prožívá nejistotu, pochybnosti, strach, děs. Možná se někomu svírá žaludek. Říká si, ne, já nejsem připraven. Kdyby to přišlo dneska, tak co já udělám? Milí bratři a milé sestry, to nemusí tak zůstat. Bible říká, že ještě dnes je den spasení, je den milosti. A dříve, než odejdete z tohoto shromáždění, tak můžete dát svůj život do pořádku s Bohem a být připraveni na druhý příchod Krista. To smíření s Bohem zahrnuje pokání. Říct: Bože, já jsem zhřešil proti tobě. Já si nezasloužím jít do nebe. Odpusť mi mé hříchy a já už v tom nechci pokračovat. Já to napravím, co jsem pokazil, s tvou pomocí. A pak řeknu Ježíši: Ježíši, ty přijď do mého srdce a buď mým pánem, nejen spasitelem, nejen, že ty mě zachráníš a já si dál budu žít po svém, ale ty budeš mým pánem a králem a já tě chci poslouchat, já ti podřídím svůj život, já podřídím život tomuto slovu, Božímu slovu. Cesta za Ježíšem není snadná. To není procházka růžovým sadem. A proto často říkám, že s někým mluvím o víře, o přijetí Krista, říkám: promysli si to. To není jednoduché. Ale stojí to za to. Jiná cesta do nebe není, než skrze Ježíše Krista, našeho pána a spasitele. A tak, když se ty věci začnou dít, tak je psáno: napřímte se a zvedněte hlavy, neboť vaše vykoupení je blízko. Napřímte se a zvedněte hlavy, neboť vaše vykoupení je blízko. Budeme se teď modlit. V tuto chvíli skloňme své hlavy v pokoře před naším pánem. Budu se modlit. Budu se modlit nejdřív modlitbu, kterou ti z vás, kteří máte v srdci nejistotu, můžete si ji modlit spolu se mnou. Můžete tu modlitbu říkat svým srdcem nebo potichu opakovat a v té modlitbě dát svůj život do pořádku s Bohem. A pak se budu modlit také za nás, za všechny, abychom obstáli. Pane Bože, stvořiteli, nebeský Otče, já si uvědomuji, že jsem hříšný člověk. Nezasloužím si tvou přízeň. A vyznávám ti, že nejsem připraven na tvůj příchod. Děkuji Ježíši za to, že jsi za mě zemřel a vstal z mrtvých. Ježíši Kriste, já ti vyznávám své hříchy. Prosím za odpuštění. A přijímám tebe do svého života jako svého spasitele a jako svého pána a krále. Přijď a vládni v mém srdci. Kdo se modlí tato slova vírou, tak Ježíš říká, že kdo mu vyzná hříchy, tak mu očistí srdce, očistí hříchy, odpustí každou nepravost. A také ve zjevení čteme, že kdo otevře dveře Ježíši, tak on přijde a vstoupí. To je jisté. Drahý Pane Ježíši Kriste, děkuji za ty, kteří se i v této chvíli možná modlili slova této modlitby. A prosím, abys jim dal sílu obstát. A prosím za nás, za všechny. Dej nám sílu obstát v poslední době. Tvé slovo říká, že se máme bdít a modlit se, abychom měli sílu uniknout tomu všemu. A prosíme, dej nám ducha modlitby, ducha bdění, ducha pokání. Ať máme sílu obstát, ať naše oči soustředíme na tebe, ne na to pozemské, ale náš poklad zhromažďujeme v nebi. Dej nám tu milost, dej nám sílu, Ježíši. Dej nám sílu k tomu, abychom žili čistý a svatý život, abychom nenáviděli hřích. Prosíme za tvou milost, Ježíši. Chceme se nyní ještě spolu modlit slovy, které nás Ježíš učil. Povstaňme k modlitbě, Otče náš. Otče náš, který jsi v nebesích, posvěd se jméno tvé, přijď království tvé, buď vůle tvá, jako v nebi, tak i na zemi. Chléb náš vezdejší dej nám dnes a odpusť nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům. A neuvoď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého, nebo tvé je království i moc, i sláva na věky. Amen. A pokoj Boží, který převyšuje každé pomyšlení, bude střežit vaše srdce i mysl v Kristu Ježíši. Amen.